Τώρα σας παρέχει 100% κλειστό και στεγανό πάρκινγκ σκαφών 300 τετραγωνικών μέτρων με παροχή νερού και ρεύματος.
Πάρτε προσφορά και εξασφαλίστε τη θέση σας καλώντας στο 22810 61 975 και στη σελίδα μας στο Facebook.
Θαλασσινός Marine Service και Πάρκινγκ στη Βάρη της Ήρου. Για να μην σας φάνε οι κότες.
Η SMK Group, το δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού που γεννήθηκε στις Κυκλάδες, συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα σας όλα αυτά τα χρόνια, χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης.
Με καταστήματα σε Μύκονο, Σύρο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Κάρπαθο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Χαλκιδική και Αθήνα, εξασφαλίζουμε τη βέλτιστη παράδοση διαθεσιμότητα σε πάνω από 25.000 προϊόντα και για το πιο απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδος.
Καλέστε μας στο 801-40.028 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.smkgroup.gr.
Δίκτυο καταστημάτων SMK Group Μαρίνος Συριανός.
Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, ψύξη, θέρμανση.
Διότι εμείς και εσείς θα συνεχίσουμε να είμαστε συνεργάτες.
www.smkgroup.gr. Ζει στη Σύρο, την Τίνο ή τη Μύκονο και ταλαιπωρείσαι με το πρόβλημα του νερού. Η Water Shop σου έχει τη λύση. Άφθονο πεντακάθαρο νερό στη βρύση σου μόνο με 50 λεπτά την ημέρα. Για περισσότερες πληροφορίες κάλεσε τώρα στο 22 810 77 277.
Έπειτα από το μεγάλο boom, ο Χρήστος Θηδαίος ζωντανά από το Σταυρό του Νότου την Κυριακή 7 Μαρτίου με live streaming. Ο Χρήστος Θηδαίος, ο τρυφερός Άμλετ της Ελληνής του ελληνικού τραγουδιού, μας προσκαλεί σε μια βραδιά που τα έχει όλα. Αυτά που αγαπάμε, αυτά που εκείνος λατρεύει και εμβληματικά κομμάτια του Θάνου Μικρούτσικου. Κυριακή 7 Μαρτίου, ο Χρήστος Θηδαίος ζωντανά από το Σταυρό του Νότου. Προπόληση εισιτηρίων, Viva.
Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Καλησπέρα σας. Στη σημερινή εκπομπή συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου στον Έμπνευση, καλεσμένη είναι η ψυχολόγος και συγγραφέας Φωτεινή Τσαλίκογλου. Η Φωτεινή Τσαλίκογλου σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης και ειδικεύθηκε στην κλινική ψυχολογία. Είναι καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διδάσκει τα μαθήματα κλινική ψυχολογία μέσα από τη λογοτεχνία και την τέχνη και εγκληματολογική ψυχολογία, κλινικές εφαρμογές. Έχει εκδώσει τα επιστημονικά έργα και δοκίμια «Σχιζοφρένεια και φόνος», αναζητώντας το χαμένο παράδεισο. Μυθολογίες βίας και καταστολής, ο μύθος του επικίνδυνου ψυχασθενή, ψυχολογικά, οι παγίδες του αυτονόητου, η ψυχολογία στην Ελλάδα σήμερα, στην άλλη όχθη και μήπως διάλογοι με τη Μαργαρίτα Καραπάνου. Επίσης το παραμύθι «Η νεράιδα της γης» με εικονογράφηση του Αλέξη Κυριτσόπουλου. Μεταξύ άλλων κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά της, η κόρη της Ανθής Αλκαίου, «Έρος φαρμακοποιός», «Ονειρεύτηκα πως είμαι καλά», «Εγώ η Μάρθα Φρόιντ» και «Το χάρισμα της Βέρθας», η νουβέλα «Όλα τα ναι του κόσμου», καθώς και τα βιβλία «Ψυχολογία της καθημερινής ζωής», «Η ψυχή στη χώρα των πραγμάτων», «Δε μ' αγαπάς, μ' αγαπάς», «Τα παράξενα της μητρικής αγάπης» και «Τα γράμματα της Μαργαρίτας Λιμπεράκη στην κόρη της Μαργαρίτα Καραπάνου» και «Το μέλλον ανήκει στην έκπληξη». Το 2019 κυκλοφόρησαν οι παράξενες ιστορίες της κυρίας Φι, ενώ το 2020 οι συνομιλίες καραντίνας με την Τασούλα Επτακίλη με τίτλο «Με βλέπει». Κυρία Τσαλίκογλου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσετε στην εκπομπή μας στον Έμπνευση, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Σύρου που μεταδίδεται και στις Κυκλάδες.
Είμαι χαρά μου. Είναι χαρά μου, πραγματικά.
Ξέρετε, θα σας ρωτήσω κάτι το οποίο δεν μπορώ να μην το κάνω αφού έτσι είναι τα πράγματα, ότι ζούμε σε μια περίοδο το τελευταίο χρόνο με την εμφάνιση της πανδημίας, αλλά ίσως και νωρίτερα με αυτό που ονομάζουμε κρίση και την οικονομική ένδυα η οποία ενδεχομένως να ακολουθήσει και την πανδημία. Έχει έρθει να μας θυμίσει από μόνη της ότι από μόνη μας αυτό που θεωρούσαμε σαν βεβαιότητα δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι μια ρευστή εποχή, τη ζούμε καθημερινά με μια αμφιβολία αν η επόμενη μέρα θα είναι η ίδια, και αυτό, ξέρετε, δεν εκφράζεται μόνο, πιστεύω, με το θέμα της υγείας, αλλά και με το θέμα της επιτήρησης.
Ναι, είναι πολλά, πάρα πολλά, και μου ξεκινήσατε κάνοντας μία αναφορά στην κρίση, γιατί το αίσθημα της αβεβαιότητας που λέτε, αυτό το κοιμόμαστε και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, αυτό το συνέστημα νομίζω εγκαινιάστηκε σε όλη το έτσι τη δραματικότητα, μπορώ να πω, με την δεκαετή κρίση. Μην ξεχνάμε ότι περάσαμε μία τεράστια κρίση που τίναξε στον αέρα τις βεβαιότητες, την αίσθηση που είχαμε ότι τα πράγματα βαίνουν ομαλώς, και εκεί που βγαίναμε σιγά σιγά από αυτό, εκεί απάνω ήρθε η πανδημία, νομίζω, να δοκιμάσει τις αντοχές μας με μία, βέβαια, σκέφτομαι, τεράστια διαφορά από την κρίση. Mm-hmm. Εδώ πέρα μπορεί εκείνα για πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλοί άνθρωποι να συμβίωναν, να ζούσαν με την αγωνία της ανέχειας. Εδώ πέρα τώρα έχει μπει η αγωνία του θανάτου, ξέρετε. Mm-hmm. Όσο και να κάνουμε, είναι μία μεγάλη διαφορά αυτή. Δηλαδή εδώ καλείται ολόκληρος ο πλανήτης σε ανέτοιμους γι' αυτό ανθρώπους να διαχειριστούν έναν επικείμενο θάνατο, και όχι έναν οποιοδήποτε θάνατο, έναν φρικτό, όπως έχει φροντίσει η τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μας φέρει σε επαφή. Mm-hmm. Έναν θάνατο σκληρό, ασυντρόφευτο, μοναχικό. Σε όλα αυτά προφανώς κάθε άλλο παρά εύκολα είναι να τα διαχειριστεί ο ψυχισμός μας. Και ήταν και ανέτοιμος, πιστεύω, και εν πάση περιπτώσει εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να είναι ακόμα ανέτοιμος. Τώρα υπάρχει η μεγάλη ελπίδα του εμβολίου, αλλά όλα αυτά έχουν με ένα μεγάλο ερωτηματικό.
Εσείς γράψατε κάτι την περίοδο της πρώτης πανδημίας, γράψατε ένα βιβλίο μαζί με την κυρία Επτακύλη, το οποίο λέγεται «Με βλέπεις», που είναι μία αλληλογραφία μεταξύ σας στην περίοδο της πρώτης καραντίνας. Αυτό για σας, εσείς πώς το βιώσατε ως συγγραφέας και ως ψυχολόγος, κάνοντας επιστολές? Εγώ θυμάμαι, όπως και εσείς άλλωστε, ότι οι επιστολές ήταν συνήθως μεταξύ ποιητών, μεταξύ συγγραφέων ή ακόμα ίσως και επιστημόνων, αλλά κυρίως στη λογοτεχνία ήταν το πρώτο κομμάτι. Και θέλω να μου πείτε πώς το ζήσατε εσείς σε αυτό το βιβλίο σας.
Εμάς ήταν πιο πολύ μια ανάγκη, ήταν στην πρώτη καραντίνα. Ναι, στην πρώτη καραντίνα έχει κάτι το πολύ πρωτόγνωρο. Mm. Ήταν όλα, ξέρεις, για πρώτη φορά εδώ στην πόλη, στην Αθήνα, να εξαφανίζονται οι θόρυβοι, να μπαίνει σε μια αίσθηση λίγο σαν επιστημονική φαντασία. Είχαν ερημώσει τα πάντα. Και πραγματικά ήμασταν σαν μικρά παιδιά που τα βάζανε σε έναν άγνωστο κόσμο και έπρεπε εκεί να ζήσουμε. Ούτε ξέραμε πού θα οδηγούσε όλα αυτά, ούτε ξέραμε και ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Τότε λοιπόν έτσι γεννήθηκε αυθόρμητα, όπως πολλά πράγματα στη ζωή μας γίνονται λίγο τυχαία και αυθόρμητα, η ιδέα με την Τασούλα, η οποία είναι φίλη, δεν είναι κολλητή μου, την έχω δει, είχαμε δοθεί πολύ λίγες φορές, γι' αυτό έχει την αξία του. Μέσα από αυτή την αλληλογραφία νομίζω πλησία ενέργειας η μία την άλλη.
Ναι.
Είπαμε να κάνουμε κάτι μαζί και το ερέθισμα ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Ήταν ένας φύλακας, το είχα πει σε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση, ότι στο ζωολογικό κήπο του Λονδίνου, που ερήμωσε κι αυτός, ξαφνικά είχε μια μαρτυρία ο φύλακας του ζωολογικού κήπου, που λέει: τώρα λοιπόν που είναι όλα έρημα, νιώθω για πρώτη φορά τα ζώα με παρατηρούν. Κανένα, λέει, δεν μου δίνει σημασία. Και τώρα ξαφνικά σαν να υπάρχω γι' αυτά, έγινε υπαρκτός. Αυτό αμέσως είναι μια σπίθα, ας πούμε, άναψε. Ότι τι κάνει αυτή η πανδημία, αυτή η ερημιά, σε τι μας... Τι πολύ άσχημα και βαριά πράγματα κουβαλάει, αλλά ενδεχομένως και κάποια πολύ κρυφά, να μην πω δώρα, να πω πολύ κρυφές προκλήσεις. Ας πούμε, στη συγκεκριμένη ιστορία, ο φύλακας να γίνει υπαρκτός για τα ζώα. Και έχω την αίσθηση και στον ίδιο το φύλακα να γίνουν υπαρκτά τα ζώα, να αποκτήσουν δηλαδή μια ατομικότητα, μια μοναδικότητα το καθένα. Μέσα, ξέρετε, μέσα στο θόρυβο, μέσα στη βουή, στο βουητό, μέσα στο τρεχαλιτό, στην ταχύτητα της κανονικότητάς μας, υπάρχουν πολλά που χάνονται.
Ακριβώς. Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ίσως ότι η πρώτη καραντίνα ήταν ίσως και ένα δώρο, θα λέγαμε, για τους ρυθμούς τους οποίους είχαμε μάθει να ζούμε, και επίσης βλέποντας και το εξώφυλλο του βιβλίου σας, που είναι μια κολυμβήτρια που βουτάει στα βαθιά, ίσως και ήταν και μια περίοδος που ο κόσμος στράφηκε αρκετά προς την αυτογνωσία.
Αυτό όσοι μπόρεσαν να το κάνουν, θεωρώ προνομιούχους. Πραγματικά είναι, αλλά δεν μπορώ να, όσοι δεν κατάφερα να το κάνουν, γιατί πραγματικά, κυρία Γουρνέλ, δεν είναι εύκολο πράγμα όταν δεν είμαστε μαθημένοι να αντέχουμε τον εαυτό μας, όταν η μοναξιά, το είμαι μόνος, έχει ένα αρνητικό πρόσημο, δημιουργεί ένα φόβο, μια αίσθηση ακόμα και αρρώστιας για μερικούς ανθρώπους. Όλο το ευεργετικό, θα πω, και ακόμα και ιαματικό κομμάτι που μπορεί να έχει η εμπειρία του είμαι μόνος, όλη αυτή η δυνατότητα διεύρυνσης του μυαλού μας, των συναισθημάτων μας, εάν απομονώσουμε, εάν αποδεσμεύσουμε μάλλον την μελαγχολία από την ψυχοπαθολογία και δεν τη θεωρήσουμε από μόνη της καθόλου μια ψυχοπαθολογική κατάσταση, ακόμα και τη μελαγχολία, ακόμα και τη λύπη, έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από αυτά τα συναισθήματα. Έχουν να μας, πώς να το πω, έχουν να μας συστήσουν ξανά τον εαυτό μας, έχουν να μας φέρουν σε επαφή με έναν εαυτό που πολλοί από εμάς δεν τον φανταζόμασταν καν ότι τον είχαμε.
Ακριβώς. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά είναι τα ωφέλη της μοναχικότητας, όπως και της δυνατότητας βέβαια να επεξεργαστούμε μέσα στη μοναχικότητα τον εαυτό μας, αλλά υπάρχει βεβαίως και ένα άλλο, το οποίο το τελευταίο διάστημα, ειδικά στη δεύτερη πανδημία, λόγω της μακράς διάρκειας και της σκληρότητας ενδεχομένως μιας άλλης καθημερινότητας που ζούμε, είναι η συντροφικότητα και η αγκαλιά. Πράγματα τα οποία μας έχουν λείψει. Σε τι μας ωφελεί λοιπόν η συντροφικότητα, όχι σε αντίθεση με αυτό που μου είπατε για τη μοναχικότητα, αλλά...
Ναι. Η συντροφικότητα είναι και ένα ιδεώδες των σχέσεων. Πόσο όμως έτσι είναι λίγο λυπητερό, να το πω έτσι, ότι μέσα στην πανδημία έχουμε μια τρομακτική αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας.
Ακριβώς.
Σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας. Μιλάνε τα ερευνητικά δεδομένα μας μιλάνε για ένα ποσοστό αύξησης 30%, το οποίο είναι τρομακτικό δηλαδή. Και γιατί πολλά από αυτά, λέω, στην πραγματικότητα πρέπει να είναι πολύ περισσότερο, γιατί πολλά από αυτά δεν γίνονται ποτέ γνωστά. Είναι δύσκολο να γνωστοποιηθούν. Υπάρχει ένας, αυτό που λέμε στην εγκληματολογία, σκοτεινός αριθμός εγκληματικότητας. Δηλαδή ένας αριθμός κρουσμάτων που δεν θα φτάσει ποτέ στο φως της, δεν θα γίνει ποτέ γνωστό. ξέρετε, αυτή η πανδημία σαν μέσα από την πίεση, που μέσα από την απειλή, μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες που γεννά στους ανθρώπους, βγάζει και ένα πολύ σκοτεινό κομμάτι τους. Υπάρχει μια βία που παραμονεύει, η οποία βία μπορεί να στρέφεται είτε στον άλλον, είτε ακόμα πιο... Δεν θα πω ακόμα πιο σκοτεινά, γιατί και το... θα πω ότι υπάρχει και η βία που στρέφεται στον εαυτό, με όλα αυτές, με τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, τις αυξήσεις στις ουσίες, ακόμα και... Καλά, το περιττό, το ξέρουμε όλοι πόσο το διαδίκτυο μιλάνε για αύξηση, κάτι τρελά νούμερο, 85% αύξηση εξάρτηση από το διαδίκτυο. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι καλά, να το πούμε έτσι απλά. Δεν προϊονίζουν μια καλή επόμενη μέρα.
Εσείς έχετε σκεφτεί καθόλου αυτή την επόμενη μέρα, αν θέλετε, βάζοντας μέσα στη σκέψη σας και το θέμα της ανεργίας ή της οικονομικής...
Ναι, αυτά είναι πράγματα πραγματικά που μας με ξεπερνάνε. Βλέπουμε, δηλαδή είναι ανατριχιαστικό να σκεφτείς τα εκατομμύρια, τι εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια των ανέργων που θα υπάρξουν σε όλο τον πλανήτη, σε όλη την Ιφίλιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξουν. Και πώς αυτή, δηλαδή πέρα από την υπαρξιακή κρίση, υπάρχει και μια πολύ μεγάλη, υπάρχει και το φάντασμα μιας οικονομικής κρίσης, που για πάρα πολλούς ανθρώπους θα είναι δυσβάστακτο. Άρα ξέρετε, κάπου όταν είσαι συγγραφέας ή όταν είσαι ψυχολόγος και ασχολείσαι με τον ψυχισμό ή με τους ήρωες, τα μυθιστορήματά σου, νιώθεις και λίγο, προσωπικά μιλάω, και λίγο άνθρωπος, έτσι λίγο πολυτελείας, πώς να το πω έτσι, ότι εσύ ασχολείσαι με τα βάσανα του ψυχισμού, πλάτης ήρωες, τους φαντάζεσαι, παίρνεις θάρρος μέσα από τους ήρωές σου, ακόμα και αν οι ήρωες υποφέρουν, είσαι εσύ που τους έχεις πλάσει, νιώθεις λίγο σαν παίζεις με την έννοια του δημιουργού, δηλαδή. Και όλα αυτά που λέμε, που αφορούν δηλαδή την τεράστια μάζα των ανθρώπων, κάπου τίνουμε να είναι έξω από εμάς.
Να τα απομυθοποιήσουμε. Παρ' όλα αυτά, η τέχνη ήταν πάντα ένα είδος παρηγοριάς και, αν θέλετε, και όχι μόνο, ένα είδος ενάυσματος για τη ζωή, για την έμπνευση. Εσείς μιλάτε στα βιβλία σας και διαβάζοντας το βιβλίο για τις παράξενες ιστορίες της κυρίας Φι, βλέπουμε πως αυτή η γυναίκα κάθε μέρα επιδιώκει το θαύμα, κάθε μέρα ξεπερνάει τις δυσκολίες.
Κυρία Γουρνέλ, έτσι είναι, ποιητική αδεία όμως όλα αυτά. Εμένα ήταν πολύ στήριγμα για μένα το πρόσωπο αυτό που έπλασε, η περσόνα της κυρίας Φι. Αυτό συμπτωματικά τελείωσε ακριβώς πριν αρχίσει η πανδημία. Δηλαδή την είχα στα χέρια μου. Ήταν μαζί μου στην πανδημία αυτό το πρόσωπο, το οποίο είναι, αν θέλετε να πω δύο λόγια, γιατί ταιριάζει με αυτά που λέγαμε, είναι ένα πρόσωπο, είναι τόσο παράξενο και αλόκοτο, συνδυάζει τόσο πολλά πράγματα, δηλαδή συνδυάζει και μια πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση και συμπόνια για τον άλλον, αλλά και μια ηρωνική ματιά απέναντι στα πράγματα, μια λοξή ματιά. Πράγμα επιτρέπει στον εαυτό της να σκέφτεται, να πιστεύει μάλλον, ότι στο θαύμα. Στο θαύμα που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. Έχει ένα γιο που πάσχει από μελαγχολία και πιστεύει ότι αυτή η μελαγχολία, είναι αυτά που σας έλεγα πριν, δεν είναι μία αρρώστια, και μπορεί κάποια στιγμή αυτή η κατάσταση ψυχής του γιου της να τον, πώς να πω, να τον οδηγήσει σε μια ίαση, σε μια σωτηρία. Και η ίαση είναι στη χαρά της ζωής, να το πούμε έτσι πολύ απλά, να μπορεί να απολαμβάνει τη ζωή στις πολύ μικρές και καθημερινές εκφάνσεις. Αυτή λοιπόν η κυρία Φι, έτσι η ειρωνική, η παράξενη, που ενδίδει στο χιούμορ, που πιστεύει στο θαύμα, που ήταν μια δύναμη. δύναμη για μένα.
Ναι. Και για μας που το διαβάζουμε το βιβλίο σας, ναι, είναι μια έκπληξη.
Ακόμα καλύτερα, αν μπορεί. Δηλαδή αυτό είναι το μεγάλο δώρο της γραφής για μένα.
Αυτό είναι, πράγματι. Γι' αυτό σας είπα για την έμπνευση πριν, ναι.
Ναι. Απλώς σας λέω, ξέρεις, καμιά φορά σε πιάνουν ενοχές. Είναι λίγο σαν τις ενοχές του επιβιώσαντος.
Ναι, καταλαβαίνω.
Μια καταστροφή. Λες, ωραία, εσύ, ξέρετε, δεν, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν ξέρω, δεν κρατάνε πολύ, αλλά είναι πραγματικά, είναι πολύ προνομιούχο να μπορείς να πλάσεις φανταστικούς κόσμους, να τους κατοικείς, να παίρνεις δύναμη από αυτούς και να μπορείς, να, αυτός ο φανταστικός κόσμος που εσύ έπλασες, να αγγίξεις και έναν άλλον αναγνώστη και να τον μοιραστείς μαζί του. Και με την ώρα πραγματικά γίνεται κάτι σαν μαγεία, τολμώ να πω.
Έτσι. Και είναι και πολύ διαπροσωπικό, δηλαδή δεν είναι αυτό το επιτακτικό ότι όλοι μαζί θα κάνουμε κάτι. Είναι πολύ προσωπικό, το ζει και ο συγγραφέας όταν το γράφει φυσικά, αλλά και ο αναγνώστης με το δικό του τρόπο.
Ναι, κυρία Γουρνέλ, εδώ αγγίξατε κάτι, μια ευαίσθητη χορδή με αυτό που είπατε, που είπατε το προσωπικό. Γιατί πραγματικά όταν βάζει σε παρένθεση την υποκειμενικότητα, τη μοναδικότητα του καθενός, γιατί ο καθένας μας είναι μια ανεπανάληπτη μοναδικότητα.
Ακριβώς.
Μια υποκειμενικότητα. Αυτές οι γενικόλογες συνταγές, για να έρθω τώρα, των, πώς το έχω πει, ψυχοκαθοδηγητών, πραγματικά σας λέω, δεν πιάνουν, διότι απευθύνονται σε πλήθη, σε μάζες. Κάντε αυτό, κάντε το άλλο, κάντε τη ρουτίνα, ακολουθήστε μια ρουτίνα, κάντε γυμναστική, φάτε αυτό, κάντε. Είναι λίγο παιδιάστικα πράγματα.
Και ψεύτικα, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, ναι. Πιάνω άλλο τα κάνει κατά γράμμα και δεν δει καμιά διαφορά, αρχίζει να πιστεύει ότι κάτι συμβαίνει, κάτι παθολογικό συμβαίνει με εκείνο. Δεν έχουν μια βάσταχτη αφέλεια η οποία δεν ξέρω.
Δεν είναι μόνο, ξέρετε, αφέλεια, ενδεχομένως είναι και μια συσκότηση πολλές φορές. Έτσι, γιατί πιστεύω ότι οι συνταγές, όπως το είπατε κι εσείς, πολλές φορές δεν οδηγούν στην αυτογνωσία που είπαμε πιο νωρίς. Απλά συνταγή.
Ναι, ναι, έχετε πάρα πολύ δίκιο. Εγώ πιστεύω οδηγούν ακριβώς το αντίθετο. Οδηγούν σε μια αίσθηση ότι μπαίνεις σε ένα καλούπι, ας πούμε, που καλείσαι να ακολουθήσεις και είναι λίγο σαν να χάνεις τη δυνατότητα να έρθεις επαφή με σένα, με τη δική σου υποκειμενικότητα, η οποία βέβαια, για να μην τονίζω πολύ την υποκειμενικότητα, μην ξεχνάμε ότι σε συνάρτηση πάντα με τον άλλον μπορεί να ανθίσει ο εαυτός μας. Δεν είναι εδώ ο εαυτός μου και εκεί ο άλλος. Αλλά για να μπορέσω να ανοιχτώ στον άλλον, πρέπει να είμαι λίγο κοντά σε μένα, να έχω την ατομική, να έχω λίγο σε γνώση του εαυτού μου. Γνωρίζοντας και συναισθανόμενοι δηλαδή τον εαυτό μου, έχω τη δυνατότητα να ανοιχτώ στον άλλον.
They sing at the break of day. Start again, I heard them say. Don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Bought and sold and bought again.
Είμαστε στον Έμπνευση στους 107 FM στην εκπομπή Συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου και συνομιλούμε με την ψυχολόγο και συγγραφέα Φωτεινή Τσαλίκοβου.
Εσείς έχετε κάνει σπουδές που δεν είναι θα λέγαμε, είναι πολύ εξειδικευμένες στην εγκληματολογία.
Όχι, εγώ έχω να σας πω την πορεία μου πώς έγινε. Εγώ έχω σπουδάσει ψυχολογία, η δίκευσή μου ήταν στην κλινική ψυχολογία.
Και όταν
ήρθα εδώ, γιατί είχα την τύχη να σπουδάσω στην Ελβετία και να είχα τρομερή τύχη να έχω καθηγητή τον Πιαζέ, τον Ζαν Πιαζέ. Ερχόμενοι λοιπόν εδώ, τελείως τυχαία, γι' αυτό πιστεύω πολύ στην τυχαιότητα και πώς καθορίζει τη ζωή μας, βρέθηκα στην Πάντιο με την αλυσμόνητη για μένα καθηγήτρια, την Αλίκη Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, σπουδαία γυναίκα. Και πραγματικά σκεφτόμουν, μακάρι που δέζει τώρα, γιατί ήταν τόσο ακρεφνής υπερασπίστρια της παραβίασης των γυναικείων δικαιωμάτων και δεν έδωσε αγώνα για τον αγώνα της γυναίκας. Ανέβλεπε όλα αυτά σήμερα, αλλά αυτό είναι, ανοίγουμε μια τεράστια παρένθεση. Η κυρία Μαραγκοπού λοιπόν ήταν εγκληματολόγος και βρέθηκε εγώ μόλις κατελειώσει απ' έξω να είμαι βοηθός, συνεργάτης της, πολλά χρόνια τώρα πριν στην Πάτη. Και έτσι βρέθηκα να ασχολούμαι κοντά της με την εγκληματολογία. Η διατριβή μου είχε σχέση με ένα εγκληματολογικό θέμα, με τη σχιζοφρένεια, αλλά πάντα μέσα από την ψυχολογική οπτική, ως κλινική ψυχολόγος.
Ναι. Εγώ απλά η ερώτησή μου σε σχέση με την εγκληματολογία και με τις σπουδές σας ήταν και για τα βιβλία σας. Βλέπω ότι επιλέγετε δύσκολα θέματα, αυτό ήθελα να πω. Είναι ένα διαρκές άναψε σβήσε αυτό που κάνετε. Δηλαδή ανάβετε κάτι, και όπως είναι η ζωή η ίδια δηλαδή, και βλέπετε μέσα από το σβήσε βλέπετε το άναψε. Πώς
μ' αρέσει
το πω?
Πολύ αυτό που είπατε. Θα το κρατήσω στο μυαλό μου πραγματικά, γιατί κάτι μου διακινεί σαν αλήθεια. Καμιά φορά και εγώ αναρωτιέμαι γιατί την έλξη για το ακραίο θέμα. Ας πούμε τώρα που με πήγατε τόσα χρόνια πίσω, το θέμα της διατριβής μου είναι, συνένωνε μαζί δύο, το πιο ακραίο έγκλημα που είναι ο φόνος, και όχι οποιοδήποτε φόνος, ο φόνος του γονιού ή της μητέρας ή του πατέρα, και την πιο σοβαρή ψυχική διαταραχή που είναι η σχιζοφρένεια. Δηλαδή ο τίτλος διατριβής μου ήταν σχιζοφρένεια και φόνος. Ο φόνος του γονέα όμως από τον σχιζοφρένεια. Ναι, λέω, δεν ξέρετε, είναι και μερικά θέματα που δεν φωτίζουν, δεν τα ξέρουμε πάντα. Φυσικά. Γιατί μας, υπάρχει και κάτι που μας διαφεύγει, ας πούμε, για τα κίνητρα, τα κίνητρά μας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό με διακίνησε και αυτό που λέτε σβήνω, ανάβω, αν αυτό είναι πολύ φωτιά, έχει αυτό το θέμα σαν μόνο του. Αλλά με την ερμηνεία που προσπάθησα να το, έτσι όπως προσπάθησα να το φωτίσω, όταν είδα αυτούς τους ανθρώπους, θυμάμαι τότε, ήταν στο Δαφνί, υπήρχε τότε το ψυχιατρίο, ήταν μέσα στο Δαφνί, το ψυχιατρίο, μέσα στο Δαφνί. Λοιπόν, λες, δεν μπορεί, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να έχουν καμία σχέση με εμάς, είναι κάτι άλλο, είναι τελείως από την άλλη όχθη, και πραγματικά είναι. Τι κοινό μπορεί να έχει ένας ανθρωποκτόνος σχιζοφρενής με εμάς? Και όμως το σβήσιμο που λέτε ήταν η εξοικείωση που προσπάθησα να βρω μέσα από αυτό το ακραίο, να φωτίσω δηλαδή πράγματα που αφορούν εμάς τους λεγόμενους υγιείς. Αυτό, και μετά στην λογοτεχνία συνέχισα πάλι να το κάνω. Αυτό, έχω την αίσθηση ότι το ακραίο, ας πούμε η τρέλα, ας πούμε η ψυχική διαταραχή, έχει να μας μάθει και πράγματα για μας. Έχει να μας μάθει, είναι λίγο σαν μεγεθυντικός καθρέφτης. Φωτίζει, τα μεγενθύνει τα πράγματα και βλέπουμε εκεί πράγματα. Βλέπουμε για μας, ας πούμε.
Ναι, έτσι είναι. Εσείς για ποιο λόγο πιστεύετε ότι οι άνθρωποι συνηθίζουν να κατηγοριοποιούν τα πράγματα ή τους ανθρώπους?
Και επίκαιρη ερώτηση, έτσι νομίζω, δεν είναι και επίκαιρο αυτό που με ρωτάτε.
Βεβαίως. Το κάνουμε για να επιβιώσουμε. Για ποιο λόγο δηλαδή χρησιμοποιούμε λέξεις και γράφουμε ανθρώπους και συμπεριφορές?
Ναι. Κυρία Γουνέλη, νομίζω ότι είναι μία... Δεν θα σκεφτώ πολύ να σας απαντήσω εδώ, παρότι είναι δύσκολη ερώτηση. Θα σας πω ότι είναι μία, μία πρακτική που βάζει τάξη στο χάος. Και έχουμε ανάγκη να βάλουμε αυτή την τάξη. Έχουμε την τάση τα πράγματα να τα τακτοποιούμε, να μην αφήνουμε ατακτοποίητα τα πράγματα. Δηλαδή, αν χωρίσουμε τον κόσμο σε καλούς και κακούς, που δεν υπάρχει αυτή η κατάτμηση, αν τη χωρίσουμε που το κάνουμε, νιώθουμε ότι από τη μεριά που είμαστε εμείς είμαστε οχυρωμένοι, από την άλλη μεριά που δεν είμαστε εμείς γίνεται, αναγορεύεται ο άλλος εχθρό. Όλη η αλήθεια που είναι στις αποχρώσεις θυσιάζεται και μπαίνουμε για μένα μέσα σε μια πλασματική φυλακή υψής της ασφαλείας, δηλαδή, όπου όλα τα αντιλαμβανόμαστε μέσα από αυτά τα διαχωριστικά τείχη.
Γι' αυτό σας το ρώτησα, γιατί και σήμερα που η ψυχική ασθένεια την ακούμε πιο συχνά από ότι την ακούγαμε παλαιότερα, την ψυχανάλυση την ακούμε πιο συχνά από παλαιότερα, αλλά ακούμε επίσης και τη λέξη τρελός και καταθλιπτικός και άνθρωπος που ξεφεύγει από αυτό που είπατε, την κανονικότητα, με ένα είδος στίγματος όμως.
Ναι, και το στίγμα που λέτε είναι ένας άλλος τρόπος να βάζει οδοφράγματα ανάμεσα σε εμάς και στους άλλους, ας πούμε. Με το στίγμα, κατά κάποιο τρόπο, είναι σαν να περιφρουρούμε τη δική μας, εντός πολλών εισαγωγικών, κανονικότητα.
Ακριβώς. Και ξέρετε...
Είναι πάλι οι άλλοι και εμείς.
Ακριβώς, αυτό. Επίσης, διαχωρίζουμε τον ψυχικά ασθενή από μια πιο γενική κατάσταση που είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό, την κοινωνία και την οικονομία σε κάποια συγκυρία.
Έτσι είναι, και να σας πω κάτι, να τα δέσω λίγο με αυτά που λέγαμε στην αρχή. Ναι. Η ειρωνία τώρα μέσα στην πανδημία ποια είναι? Ότι ο καθένας μας είναι ευάλωτος στο να, σε μία ενδεχόμενη ψυχική, δεν θα πω ψυχική αρρώστια, θα πω σε ένα ψυχικό κάματο, θα πω σε μια ψυχική οδύνη. Είμαστε τώρα πολύ πιο κοντά σε αυτούς που πάντα θεωρούσαμε ότι είναι από την άλλη μεριά. Δηλαδή, έχουμε αύξηση στις ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές, στις αγχώδεις διαταραχές. Δηλαδή, βλέπουμε το σύνορο που μας χωρίζει από τους άλλους ανθρώπους τώρα να είναι ακόμα πιο εύθραυστο, ακόμα πιο ισχνό και αόρατο.
Ακριβώς. Και πόσο επισφαλείς είμαστε όλοι σε μια κρίση την οποία δεν μπορούμε ούτε να ελέγξουμε. Κρίση εννοώ ζωής, κρίση ταυτότητας, δεν ξέρω.
Ναι. Μακάρι αυτό να είναι ένα έναυσμα, δεν είμαι καθόλου βέβαιη, που να μας κάνει πιο ανθρώπινους, αν μπορώ να πω, το πω έτσι πολύ απλά, για να μην πω αλληλέγγυους, να πω να μας κάνει πιο ανοιχτούς σε αυτό που, να έχουμε μεγαλύτερη συμπόνια απέναντι στον άλλον, ακόμα και συμπόνια απέναντι στον ευάλωτο εαυτό μας.
Ακριβώς. Εσάς τι σας έχει δώσει η γυθνίαση με ανθρώπους με τους οποίους έχετε συνδεθεί λόγω της πάθησής τους? Και
τους χρωστάω τα πάντα, θα πω. Αν είμαι δεν ξέρω πώς είναι ο ψυχισμός μου, πώς είναι το μυαλό μου. Δηλαδή, εμένα, σας είπα πριν ότι είχα την τύχη να έχω δάσκαλο τον Πιαζέ. Θα πω ότι μεγαλύτερη τύχη ακόμα είχα να έρθω πολύ κοντά με ανθρώπους ψυχικά άρρωστους. Έμαθα πάρα πολλά από αυτούς, πάρα πολλά πράγματα.
Τέτοια σχέση σας ήταν και η σχέση με τη Μαργαρίτα Καραπάνου?
Ναι, τώρα η Μαργαρίτα, βέβαια, Καραπάνου δεν σκέφτομαι. Μαργαρίτα Καραπάνου δεν πάει το μυαλό μου στην ψυχική αρρώστια. Πάει το μυαλό μου σε μια σπουδαία γυναίκα, πρώτα απ' όλα ένα σπουδαίο πλάσμα ανθρώπινο, δεύτερον μια τρομερά ταλαντούχη ταλαντούχο συγγραφέα. Και τρίτον θα έλεγα, ή δέκατο τρίτο, ότι επιπλέον εκτός από αυτά είχε και το, αυτή την οδύνη να υποφέρει από την διπολική διαταραχή, τη μανιοκατάθλιψη, όπως η ίδια είχε το θάρρος να το δηλώσει.
Και ήταν ένας τόσο γενναιόδωρος άνθρωπος παρόλα αυτά. Ένας άνθρωπος που έδωσε διδάγματα και μέσα από τα βιβλία της, αλλά και μέσα από αυτά που έλεγε σε κάποιες συνεντεύξεις της.
Ένα από τα πιο δυνατά σημεία στη διάρκεια του περάσματός μου από το Πανεπιστήμιο ήταν όταν είχε έρθει στο μάθημά μου. Πρέπει να ήταν πολύ τυχεράκι με τα παιδιά, μακάρι, ούτε ξέρω τώρα που... Πριν πόσα χρόνια ήταν, η Μαργαρίτα πέθανε το 2004 ή 2006, αυτό πρέπει να ήταν 10 χρόνια πριν το θάνατό της, δηλαδή δεκαετία 90, ας
πούμε. Το 2008 πέθανε.
8, ναι. Ναι. Αυτό πρέπει να ήταν δεκαετία 90 που σας λέω.
Ναι.
Και είχε έρθει στο μάθημά μου και μίλησαμε τα παιδιά απλώς. Της ήταν ανοιχτή σε ό,τι ερωτήσεις θέλανε να τις κάνουν. Και για την ασθενειά της και για τη γραφή της, για τη λογοτεχνία. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Νομίζω τα παιδιά μου πάνε μετά δεν την ξεχάσουν ποτέ. Και η Μαργαρίτα. Μια άχλη ήθελε να ήμουν και εγώ καθηγήτρια και να διδάσκω. Και να μαθαίνω αυτά.
Το τελευταίο διάστημα το είπαμε και πριν λίγο ακροθυγώς, είμαστε μάρτυρες πολλών καταγγελιών για κακοποίηση ή βιασμού στην ελληνική κοινωνία, κυρίως και από γυναίκες τα λέγαμε, και στο χώρο της τέχνης κυρίως επίσης. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Τόσο κάτω από το χαλί κρύβαμε πράγματα ή τίνουμε να υπερβάλλουμε ενδεχομένως από ένα σημείο και έπειτα, γιατί το κάνουμε συχνά στην Ελλάδα? Άνοιξε κάτι το οποίο έπρεπε να ανοίξει, αλλά πού μπορεί να σταματήσει και πού είναι η αλήθεια στο τέλος?
Ακόμα και υπερβολή κι αν υπάρχει, δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν άνοιξε, όπως λέτε, ένα χαλί. Εγώ θα έλεγα άνοιξε μια καταπακτία.
Ακριβώς.
Η οποία ήταν κλεισμένη και βγήκαν από μέσα πολύ πράγμα που έπρεπε να βγει. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται τώρα, παρά την ενδεχόμενη υπερβολή του. Πραγματικά θα πρέπει να αναλάβουμε το ενδεχόμενο να υπάρχει και μια δόση υπερβολής. Είναι τόσο σημαντική το φανέρωμα, ας πούμε, αυτό του πράγματος. Ήταν τόσο σημαντικό να μην μένει καταχωνιασμένο αυτό το πράγμα, το οποίο είναι, όπως είναι καταστροφικό για την ψυχή, να κρατάς μέσα ένα πράγμα που σε ένα τραυματικό γεγονός να μην μπορεί να φανερωθεί έξω, γίνεσαι μετά όμοιρός του για όλη τη ζωή. Λοιπόν, τώρα αν υπάρξουν και μερικές υπερβολές που σίγουρα θα υπάρχουν, νομίζω καλύτερα να μείνουμε στο καλό που φέρνει αυτό το πράγμα. Και πιστεύω πραγματικά και θέλω να πιστεύω στη θετικότητα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι υπέρ όχι μόνο των γυναικών, υπέρ της αλήθειας της σχέσης των δύο φίλων, υπέρ της αλήθειας των ανθρωπίνων σχέσεών μας, που δεν είναι δυνατό να είναι στο έλεος ούτε του ευτελισμού, ούτε της βίας, ούτε της κακοποίησης. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα πράγματα πραγματικά, εδώ θα πω, είναι ενάντια στη φύση.
Πιστεύετε ότι η ευγένεια είναι κάτι που μας λείπει και που θα έπρεπε να το έχουμε στην ζωή μας? Και δεν εννοώ την προσποιητή ευγένεια. Κάποτε ο Καρούζος είχε πει για τους μεταξωτούς ανθρώπους.
Ναι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι με τη μεριά οποιοδήποτε συναισθήματος αναβλύζει από μέσα μας, μέσα από μία αυθόρμητη ανάγκη.
Ναι.
Μακάρι να ανάβλυζε από μέσα η ευγένεια που λέτε, και όχι σαν μια μαθημένη εξωτερική συμπεριφορά, σαν κάτι που ταιριάζει με σένα, με αυτό που λέγαμε πριν, με την υποκειμενικότητά σου, με τη μοναδικότητά σου, σαν προέκταση του εαυτού σου.
Ακριβώς.
Ο σεβασμός του άλλου είναι αλληλένδετος με το σεβασμό του εαυτού σου.
Γιατί μας εμποδίζει, τι είναι αυτό που έχουμε σαν δυσανεξία να δεχτούμε το διαφορετικό, κυρία Τσαλίκογλου? Το λέω αυτό γιατί σήμερα γίνεται μεγάλος αγώνας για την αποδοχή του διαφορετικού, παρά τις όποιες αντικσότητες έχουμε ακόμα, αλλά μέσα σε αυτό βάζω και το φύλο, βάζω και το χρώμα, βάζω και την εθνότητα, έτσι, τον ανέστιο ή τον αυτόν που έχει εστία, που μένει στο σπίτι, που έχει ή δεν έχει, τον πρόσφυγα, αυτόν που έρχεται ή αυτόν που... Δηλαδή, τι είναι αυτό που τελικά μας κάνει να γινόμαστε πιο ξένοι απέναντι στο ανθρώπινο?
Νομίζω ότι είναι πολλά, αλλά όσο πιο δυσκολεύεται η υπόθεση της ζωής μας, τόσο ο διαφορετικός είναι μια... ένας αποδιοπομπαίος τράγος που τραβάει απάνω του, προβάλλουμε ας πούμε απάνω του όλα αυτά, όλη τη δυσφορία της ύπαρξής μας δηλαδή. Και βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, που είναι πραγματικά μία το χειρονόμαστε απέναντι στο διαφορετικό. Φτιάχνουμε δηλαδή πλασματικές ομαδοποιήσεις, πάλι αυτό που λέγαμε πριν, εμείς και οι άλλοι. Εντάξει, και είναι το έδαφος πάνω στο οποίο ανθίζουν πολλά δαιμονικά στοιχεία, όπως π.χ. ο ρατσισμός, η μυσαλλοδοξία, το μίσος στον ξένο, το μίσος στο διαφορετικό.
Έχω έναν φίλο που μπήκε μία φορά στο λεωφορείο, όχι μία, πολλές φορές, αλλά μία φορά τον ρώτησε τότε που υπήρχε ο εισπράκτορας, τι είσαι. Και έμεινα, μου λέει, άφωνος. Γιατί, του λέω, γιατί ήταν μια σημαντική ερώτηση, μου λέει. Τι είμαι άραγε? Ο εισπράκτορας προφανώς ήθελε να μάθει αν είναι σε κάποια κατηγορία που έχει έκπτωση. Ο φίλος μου όμως ένιωσε αυτό το υπαρξιακό ερώτημα.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό και αυτό μας λέει κατευθείαν πόσο το να είσαι σε κάποια κατηγορία, π.χ. μια μεγάλη κατηγορία, να είσαι εργαζόμενος και να είσαι άνεργος. Το να είσαι εργαζόμενος σου δίνει μια ταυτότητα, μια οντότητα. Είσαι κάποιος μέσα από το επάγγελμα. Σκεφτείτε ο ανεπάγγελτος, ο απολυμένος, αυτός που φοβάται ότι θα χάσει την εργασία του, αυτόματα μπαίνει στη θέση ότι στο ερώτημα τι είσαι δεν θα έχει να απαντήσει. Είναι σαν να μην μπαίνει σε μια κατηγορία του μη ανθρώπινου. Ο ίδιος αντιλαμβάνεται έτσι τον εαυτό του. Γιατί είναι, γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν πόσο τα πράγματα, εντάξει, που μιλούσαμε πριν για τις κατηγοριοποιήσεις, ένα άλλο θέμα είναι πως ο ίδιος κατηγοριοποιεί τον εαυτό του, πως ο ίδιος ο διαφορετικός ας πούμε εσωτερικεύει μέσα του το στίγμα και το κάνει δικό του.
Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είπαμε όλα αυτά για το σήμερα και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, εσείς βλέπετε φως στο τούνελ? Υπάρχει κάποια υπέρβαση την οποία μπορούμε πράγματι, και ποιος τρόπος είναι αυτός για να ξεφύγουμε από αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή, να βγούμε την επόμενη μέρα καλύτερη?
Κοιτάξτε να δείτε, αλίμονο αν δεν υπήρχε μέσα στην καταστροφή ή μέσα σε μια μεγάλη κρίση, αλίμονο αν δεν υπήρχε δυνατότητα υπέρβασης. Η ανθρωπότητα, η ίδια ιστορία της ανθρωπότητας έχει δείξει το γεγονός ότι τώρα μιλάμε και είμαστε σε θέση να μιλήσουμε, ότι η ανθρωπότητα έχει ξεπεράσει χωρία πανδημιών, χωρία δυσίων καταστάσεων. Η υπέρβαση, μπορούμε να πούμε λίγο, είναι μέσα στα κύτταρα και της ανθρωπότητας, αλλά τολμώ να πω και του ίδιου του ανθρώπου. Ένας ωραίος ορισμός του ανθρώπου είναι να πούμε ότι είναι το όν της έλλειψης και της υπέρβασης. Ότι οι δυσκολίες δεν σε διαλύουν μόνο, αλλά ενεργοποιούν και ένα σθένος, μια ανθεκτικότητα, να μπορέσεις να επιτρέψεις τον εαυτό σου να κάνει ένα βήμα μπροστά. Λοιπόν, αλίμονο αν δεν εμφορούμε από μια τέτοια πίστη σε αυτή τη δυνατότητα που υπάρχει. Νομίζω πρέπει να στοιχηματίσουμε σε αυτό, ακόμα και αν χάσουμε το στοίχημα.
Ήθελα και μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω και κλείνουμε με αυτό, την οποία κάνω σε όλους τους προσκεκριμένους. Θέλω να μου πείτε μια μεγάλη δική σας αλήθεια, έναν μπούσουλα που έχετε, μια αξία, μια αρχή, δεν ξέρω, κάτι το οποίο είναι δικό σας και σε όλες τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής σας ακολουθείτε. Αν υπάρχει μια δική σας προσωπική αλήθεια, σαν αστρολάβος, έτσι, που κάθε φορά σας λέει κάτι.
Να πω, υπάρχει κάτι που προσπαθώ να το σώσω μέσα μου, που μια πίστη σε ένα μέλλον που δεν γνωρίζουμε, ότι αυτό που δεν γνωρίζουμε, είναι μια φράση που μου αρέσει, που την πιστεύω, ότι το μέλλον ανήκει στην έκπληξη και αυτή η έκπληξη έχει τη δυνατότητα να είναι από τη μεριά, από τη μεριά μας, από την ανθρώπινη μεριά. Αυτό θα σας έλεγα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κι εγώ πολύ.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Σκέψου να υπήρχε ένα πλάσμα στη γη, έτοιμο πόλεμο για σένα εκεί. Τη θέση σου να πάρει στην προσβολή, μέσα στη λύπη, στο θυμό, στην πληγή. Για να τη βγάζεις πάντα εσύ καθαρή, να τη σημαίνεις αγαπώ τι θα πει. Σ' αγαπώ θα πει, σου δίνω μέσα μου χώρο, δίνω την ψυχή, σαν να είναι απλό δώρο. Σ' αγαπώ θα πει, θα είμαι εγώ άνθρωπος σου, σ' αγαπώ. Μέσα στα μάτια σου με βλέπω αλλιώς, και τα σκοτάδια μου αστράφτουν διαρκώς. Μέσα από τα μάτια σου μ' αρέσει ό,τι δω, μέσα από τα μάτια σου μ' αρέσω κι εγώ. Σαν αγκαλιά είναι η ματιά σου ζεστή, να τη σημαίνεις αγαπώ τι θα πει. Σ' αγαπώ θα πει, σου δίνω μέσα μου χώρο, δίνω τη ψυχή, σαν να είναι απλό δώρο. Σ' αγαπώ θα πει, θα είμαι εγώ άνθρωπος σου, σ' αγαπώ.
Μετά την Τραβιάτα απολαμβάνετε πίτσα και πάστα.
Όχι, όχι, δεν είστε στο Μιλάνο, είστε στο Solo Grano.
Solo Grano, πίτσα και πάστα με φρέσκια ζύμη στο ξυλόφουρνο.
Φρέσκα ζυμαρικά δικής μας παραγωγής σε αυθεντικές ιταλικές εκτελέσεις.
Ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες.
Solo Grano. Κλείστε ένα τραπέζι στο ζεστό και ευχάριστο περιβάλλον μας καθημερινά από τις 5 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας.
Ή παραγγείλετε στο χώρο σας.
Διεύθυνση Σταματίου Προείου 109 Αφροδίτης Γωνία. Ερμού Πολυσύρου.
Τηλέφωνο 22810 84000.
Υπεύθυνη Σοφία Μπουντούρη.
Διανομή σε όλη τη Σύρο. Για μακρινές αποστάσεις, ελάχιστη παραγγελία 35 ευρώ.
Solo Grano. Πίτσα Ναπολιτάνα, πάστα φρέσκα.
Γεύσης υψηλής ποιότητας και τέχνης.
Η SMK Group, το δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού που γεννήθηκε στις Κυκλάδες, συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα σας όλα αυτά τα χρόνια, χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης.
Με καταστήματα σε Μύκονο, Σύρο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Κάρπαθο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Χαλκιδική και Αθήνα, εξασφαλίζουμε τη βέλτιστη παράδοση διαθεσιμότητα σε πάνω από 25.000 προϊόντα και για το πιο απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδος.
Καλέστε μας στο 801-40.028 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.smkgroup.gr.
Δίκτυο καταστημάτων SMK Group Μαρίνος Συριανός.
Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, ψύξη, θέρμανση.
Διότι εμείς και εσείς θα συνεχίσουμε να είμαστε συνεργάτες.
www.smkgroup.gr.
Ρε Γρηγόρη, έχεις κλείσει τα καλοριφέρ γιατί κρυώνει πάρα πολύ.
Όχι, παιδάκι μου, γιατί?
Καλά εδώ, τι κάνεις εδώ? Παγωτότρος, είσαι με τα καλά, παιδάκι μου, κρυώνω, σου λέω.
Μια χαρά είμαι εγώ. Εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ. Χειμώνα, καλοκαίρι, θέλω το παγωτάκι μου.
Ναι, εντάξει, αλλά αυτό το πράγμα τώρα εδώ, ότι εγώ κρυώνω, είναι χειμώνα, εσύ τρως παγωτό. Και αυτό το μοβ εδώ, τι είναι αυτό το μοβ που τρως?
Αυτό το μοβ είναι βιολέτα.
Ναι, δώσ' μου λίγο, δώσ' μου λίγο να δοκιμάσω. Α,
και εδώ δίπλα έχω βιολέτα, φραγκόσικο, βανίλια με φυσική βανίλια, νοτσιόλα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα παγωτά, πόσες γεύσεις. Ακταίο, στη χώρα Νάξου. Τηλέφωνα 22850-26111 και 25112 και www.akteo.com.